Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot mbahet seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës për situatën në pjesën veriore. Ban Ki-moon tha se misioni vëzhgues i OKB-s në Siri ndoshta duhet të zgjerohet. Në Bruxelles sot ministrat e jashtëm të NATO-s e diskutojnë për të rrëqen ushtarake nga Afganistani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se misioni vëzhgues në Siri ndoshta duhet të zgjerohet. Ban Ki-moon e theksoj se 250 monitorues, sa janë aktualisht, nuk mjaftojnë duke pasur parasysh se ka hapsira ku ende luftohet për kundër marveshës për armë pushim që ka hyrë në fuqi para 7 ditësh. Ban ka thënë se OKB-ja ka kërkuar që Bashkimi Evropian të ndihmoj me helikopter dhe aeroplan për këtë operacion. Nuk është qartë se a do të lejojë regjimi presidentit Bashar al-Assad më tepër monitorues të OKB-s dhe më tepër aeroplan të jashtëm me brenda në Siri. Nga ana tjetër, agjencia DPA, duke u mbështetur në aktivistët, raporton se 77 civil janë vrarë nga predhat e hedhura nga forcat të qeveritare ditën e djeshme, që ishte dita më vdekjeprurëse prej se ka filluar anëpushimi ndërmjetësuar nga OKB-ja në Siri. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s pritet që në takimin dy ditësh që fillon sot në Bruxelles, do të diskutojnë për strategjinë e tërheqjes ushtarake nga Afganistani. Ky takim po ashtu shihet si përgatitje për samitin e NATO-s në Chicago muajin e ardhshëm. Ministrat do ta trajtojnë edhe çështjen e financimit të armatës dhe policisë afgane pas tërheqjes së NATO-s të planifikuar për vitin 2014. Ditën e dytë të takimit të enjtën në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, merr pjesë edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar për sistemin mbrojtës raketor të Aleancës Veri Atlantike në Evropë, që kundërshtohet fuqishëm nga Moska. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha se qeverisë së tij i duhen së paku 2 miliardë dollar në vit nga Shtetet e Bashkuara pas së tërheqjes së ushtarëve amerikan në vitin 2014. Gjatë një fjalimi të djeshëm në kryeqytetin Kabul, zoti Karzai tha se Shtetet e Bashkuara do ta specifikojnë se sa fonde do të japin për Afganistanin sipas marrëveshjes së strategjike për të cilën po zhvillohen negociata ndërmjet Kabulit e Washingtonit. Aktualisht, qeveria afgane i ka siguruar dy parakushte për nënshkrimin e marrëveshjes: kontrollin e plotë të burgjeve afgane dhe atë për bashkëshortjet kundërthënëse të NATO-s. Si Kabuli, ashtu edhe Washingtoni shpresojnë se marrëveshja, sipas së cilës do të udhëhiqen lidhjet pas vitit 2014, mund të nënshkruhet para samitit të NATO-s në Chicago në muajin maj. Më se 100.000 njerëz të tjerë ndoshta duhet të lëvizin nga penda e tri grykave për shkak të kërcënimit nga shembja dheut dhe shkatrimet e tjera natyrore në Kinë. Një zyrtar në Ministrinë e Burimeve Toksore i ka thënë në radios kombëtare kineze se mundësia për katastrofat të këtilla është rritur për 70% prej se niveli ujit në pend është rritur në maksimum në vitin 2010. Tashmë janë në zhvendosur afro 1.3 milion në njerëz për shkak të një projekti grandioz në lumin Yangtze në Kinë. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Deputetet e opozitës dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme rreth asaj se çka mund të dalë nga seanca e jashtëzakonshme e sotme e Kuvendit të Kosovës, ku do të diskutohet për veriun e Kosovës. Deputetet e partisë në qeveri thonë se nga debati mund të dalin rekomandime të rëndësishme, kurse ata të opozitës vlerësojnë se edhe nëse dalin rekomandime, ato nuk zbatohen nga qeveria. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci deklaroi për Radio Evropa e Lirë se nga seanca mund të dalin konkluzione e rekomandime që mund të ndryshojnë gjendjen e veri të Kosovës.
Vetë nga debati do të dalin konkluza qoftë ndonjë rezolutë, aty duhet të merret po ashtu vendim i përbashkët.
Ky veprim i PDK-s erdhi pak ditë pas një iniciative të ngjashme të vetëvendosjes, e cila nuk u përfill nga partitë të tjera në kuvend. Thirrjet e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme në kërkim të debatit për situatën e re të krijuar në veri pas vrasjes së Selver Haradinajt, deputetët e partisë më të madhe në vend i kishin konsideruar si imponim për një seancë që sipas tyre nuk i kishte plotësuar procedurat. Megjithatë, deputetët e opozitës nuk janë shumë optimist se nëse mbahet një debat i tillë në kuvend, mund të dalë diçka që mund të detyrojë qeverinë të ndërmarrë masa në drejtim të ndryshimit të gjendjes në veri. Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shprehet:
"Nuk presim kush e di çka. Normalisht se duhet me debatuar, situata është serioze, është keqësuar situata, ne konsiderojmë që këtu është një përgjegjësi edhe e qeverisë, sepse obligimet dhe detyrat janë përcaktuara qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk është ajo që seanca vendos çdo gjë, sigurisht mund të jetë një seancë që të ketë një lloj presioni nëse mund thuhet për qeverinë, po edhe bashkinë ndërkombëtare që të jetë më aktiv."
Dy nga deputetët e vetëvendosjes javën e kaluar patën bllokuar foltorën e kuvendit me një pankartë ku kishin të shënuar emrat e Selver Haradinajt i vrarë në banesën e tij në veri të Mitrovicës dhe policit Enver Zymberaj, po ashtu i vrarë në pjesën veriore gjatë aksionit policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore atje. Deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi tha të martën se gjendja në Mitrovicë kërkon shqyrtim urgjent, pasi që qytetarët shqiptar në veri të vendit po jetojnë në një gjendje të jashtëzakonshme.
Kuvendi do të duhej të merrte vendime, të cilat do të duhej gjithsesi të zbatonte qeveria e Kosovës në përputhje me mandatin që kanë këto dy institucione. E jo sikur deri më tani të jetë vetëm një arenë e manipulimeve të qeveritarëve dhe një institucion të cilin e përdor qeveria në kuptohet në bashkëpunim me mazhorancën që ka për të manipuluar dhe për të bërë jo rallëherë edhe skivazhe ashtu siç edhe bëri kur lëvizja
Pritjet nga seanca jashtëzakonshme parlamentare e paralajmëruar nga PDK-ja nuk janë të mëdha as për deputetin Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Nuk presim ndonjë rezultat sepse është ftuar nga partia në pushtet dhe ata kanë pasur mundësi me çek qeverinë të detyrojnë qeverinë që të ndërmarrë masa dhe jo të thrasin sa për demagogji.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypje të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, sot mbahet një seancë e jashtëzakonshme e kuvendit të Kosovës për situatën në veri. Çka shkruajnë gazetat për këtë seancë, Zenel?
Po, fatmir, përditshme Kosova sot në këtë kuadër vlerëson se ligjvëndësit kosovar të shkëputur nga realiteti vazhdimisht e kanë përdorur çështjen e veriut si pretekst për diskutim elektoral, pa mbërritur asnjëherë tek rrugdalja. Gazeta vënë pas se asnjë qeveri s'pati kurrë çasje në veri derisa u ndërmorë aksionin 25 korriku të vitit kaluar, mision ky që sipas gazetës nuk u përmbush për të shtrirë sovranitetin dhe integritetin territorial edhe në pjesën veriore. Në këtë kontekst gazeta vlerëson se derisa Serbia ti kryi zgjedhjet as që mund të pritet ndonjë lëvizje re përveç diskursit shterp Beograd-Prishtinë-Bruxelles. Siç thekson Kosova sot, këti avazi fjalësh do t'i bashkangjitet sot edhe kuvendi Kosovës në një seancë të jashtëzakonshme në cilën parlamentarët e dirigjuar nga ekzekutivi do të bëjnë edhe pak zhurmë, duke ndjerur eventualisht në një rekomandim apo rezolut, por asgjë që do të përmisonte jetën për banorët shqiptar të veriut, të cilët, siç nënvizon gazeta, edhe pas seancës së sotme do të vazhdojnë ta vuajnë frikën dhe terrorin, ndërsa disa serb e mbajnë peng sundimin e ligjit dhe të rendit. Por, si shlerëson gazeta, Parlamenti Kosovës duhet i shmangët inercionit në trajtimin e veriut, sepse sfida është përpara në dialogun me Serbinë dhe se vijat e kuqe po shkelen, sekson postierash në këtë teme përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Situata e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të trajtohet në shtyp. Çfarë janë në vlerësimet e sotme në gazeta, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka mësuar se 6 pjesëtarë të MUP-it serb janë larguar nga banesat e tyre të tre rrokaqejt në veri të Mitrovicës. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se urdhrin për të zhvendosur pjesëtarët e MUP-it e kanë marrë pas shpërthimit që kanë ndodhur të tre rrokaqejt ku mbeti vrarë Selver Haradinaj. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas televizja e një njësitit të policisë speciale të Kosovës që i ka shkuar në proporcim rosus në Mitrovicë në natën e 12 prillit, 4 ditë pas shpërthimit, ka shqetësuar jo vetëm pranin ndërkombëtare në Kosovë, por edhe strukturat e Serbisë në veri të Lumit Iber. Gazeta gjithashtu sekson se largimi këtyre pjesëtarëve të MUP-it nga tre rrokaqejt nuk lë shumë për të dëshiruar, pasi grupi çetnik me emrin Obraz ka paralajmëruar se do të niset për nëveri të Kosovës. Sipas burimeve të kohës ditore, përveç kësaj organizate ultranacionaliste serbe, edhe grupe tjera të ngjashme të shpallura si ilegale, edhe nga shteti serb mund të pritet që të arrisin praninë e tyre në veri të Kosovës gjatë fushatës zgjedhore. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisnja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Gazeta ka mësuar se ka disa muaj që Brukseli nën monitorimin e këshillimin e ministrave të brendshëm të vendeve të bashkimit evropian, po merret në finalizimin e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Zëri po ashtu ka mësuar se dorëzimi i një versioni që zyrtarisht quhet i përfunduar nuk do të bëhet derisa të përfundojnë zgjedhjet në Francë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se vendet e Beneluxit, por pak më shumë Franca, kanë shkaktuar më shumë problem për kushtet që duhet vënë Kosovës për liberalizimin e vizave, sepse, si shtekson zëri, këto vende janë lodhur tej masë nga numri madh i azil kërkuesve.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky, korrespondenti ju në Prishtinë, Zënel Buzuku. Presidenti i ri i Bankës Botërore Jim Yong Kim është ekspert të shëndetësor 52 vjeçar i Shteteve të Bashkuara, i lindur në Korenë Jugore. Me një përvojë të dorës së parë të programeve të zhvillimit shëndetësor në disa nga shtetet më të varfëra në botë, ai është disi ndryshe nga ish presidentet e mëparshëm të kësaj banke. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Kreu i ri i Bankës Botërore Jim Kong Kim ndryshon nga presidentet paraardhës në mënyra të shumta. Deri më tash 10 presidentet e mëhershëm të bankës, qëllimi i së cilës është zhvillimi i vendeve të varfëra, kanë qenë bankier ose zyrtar të Washingtonit. Të gjithë kanë qenë meshkuj të bardhë. Por Jim Kim, siç njihet me emrin e shkurtuar, nuk është asnjëri as tjetri. Ai është mjek me përvojë në punë zhvillimore në disa nga rajonet më të varfëra të globit. Ai do të jetë amerikani i parë i lindur në Azi që do ta udhëheqë bankën. Kimi, 52 vjeçar, ka lindur në Korenë Jugore, por ka shkuar në Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen kur ishte vetëm 5 vjeç. Ja, ti një dentist dhe profesor, ndërsa nëna që doktoroi në filozofi, u mishëruan me ëndrrën amerikane të arritur nga puna e madhe dhe merita. Kështu bëri edhe i biri, vetëm se mori një kthesë tjetër. Kim diplomoi në shkollën mjekësore të Harvardit si mjek, por në vend se të përkushtojë praktikimit luksos të profesionit si mjek, ai vazhdoi shkollimin për të fituar doktoraturën në antropologji. I tërë interesimi i tij u fokusua në botën në zhvillim. Suksesi i parë i Kimit erdhi kur bashkëthemeloi një organizatë të quajtur Partnerët në Shëndetësi përderisa ishte ende në shkollën e mjekësisë. Duke punuar për grupin në Lima në mesin e viteve të 90-ta, ai ndihmoi në zhvillimin e një programi për luftimin e shfaqjes së një lloji të tuberkulozit rezistent ndaj barnave. Suksesi i këtyre përpjekjeve shtyi Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe grupe tjera që të zbatojnë trajtime të njëjta në 40 vende. Pas Perus, Kim shkoi që të udhëheqë programin e OBSH-s për trajtimin e 3 milion pacientëve të rinj me HIV AIDS me barna antiretrovirale në vendet në zhvillim. Suksesi i Kimit e bëri presidentin amerikan Barack Obama një mbështetës entuziast të tij për ta zëvendësuar kreun aktual të Bankës Botërore Robert Zollick, mandati të cilit përfundon më 30 qershor.
I believe that nobody is more qualified to carry out that mission.
Besoj se askush nuk është më i kualifikuar që të kryej misionin si doktor Jim Kimi. Është koha që një profesionist i zhvillimit u dhëheq agjencinë më të madhe të zhvillimit, ka thënë muajin e kaluar presidenti Obama. Megjithatë, zgjedhja për Kimi nuk ka kaluar pa kundërthënie. Kjo pasi që nga themelimi i Bankës Botërore në vitin 1945 ka qenë praktik që të lihet në dorë Washingtonit që të nominoj atë që do ta kryesonte bankën, por këtë vit disa shtete sfiduan traditën duke nominuar kandidatët e tyre. Dy kandidatët ministra nigeriane e financave Ngozi Okonjo-Iweala dhe ish ministri financave i Kolumbis Jose Antonio Ocampo thanë se janë më të kualifikuar për këtë punë se Sakimi dhe këtë e shprehën edhe publikisht.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot mbahet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës në të cilën diskutohet për situatën në pjesën veriore. Ban Ki-moon tha se misioni vëzhgues i OKB-s në Siri ndoshta duhet të zgjerohet. Në Bruxelles sot ministrat e jashtëm të NATO-s diskutojnë për tërheqjen ushtarake nga Afganistani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.